Tämä kovakuoriaisten monimuotoisuus lantakasoissa, se on hämmästyttävä, jos sitä pääsee niin kuin läheltä katsomaan. Yhdessä pienessä tilassa saattaa olla useiden kymmenien lajien joukko, valtavasti yksilöitä, valtavasti lajeja, erilaisia, erinäköisiä lajeja. Se on mun mielestä ihan viehättävää ja itse asiassa varmaan yksi syy siihen, miksi innostuinkin niistä lantakasojen hyönteisyhteisöistä. Mä oon saanut jotain muitakin palkintoja, mutta tää on toki niin kuin aivan selvästi kaikkein suurin ja huomattavin huomion osoitus ja jopa niin suuri, että se on ihan hämmentävä sitä ajatellakin. Tietysti on niin kuin hyvin iloinen siitä ja myöskin katson, että tää on kyllä nyt hyvin konkreettinen osoitus suomalaisen ekologisen tutkimuksen korkeasta tasosta.
Akatemiaprofessori Ilkka Hanski on yksi arvostetuimmista ekologista maailmassa ja Suomen kansainvälisesti tunnetuimpia tutkijoita. Ensi toukokuussa hänelle luovutetaan Craffordin palkinto, eräänlainen pikku Nobel. Se on kaikkein merkittävin palkinto, jonka ekologi voi saada, ekologit kun eivät voi saada Nobelin palkintoa. Jotkut tutkijakollegat ovat kommentoineet, että tulevina vuosina Ilkka Hanskiin ehkä viitataan vähän väliä silloin, kun puhutaan lajien sukupuutoista. 4 vuotta sitten ilmestyi kirja Viestejä saarilta, jossa Ilkka Hanski käy läpi tutkijan taivaltaan ja kirjoittaa esipuheessa näin. Tämä kirja kertoo muutoksista maapallolla, suurista, mutta niin vähittäisistä muutoksista, että ne jäävät usein huomaamatta. Muutokset voi esittää lukuina, taulukkoina ja diagrammeina, mutta ihmismieli on sellainen, että vain omin silmin nähty, omin korvin kuultu ja omin käsin kosketeltu on aivan todellista. Kirjan tarina aika hurja, koska sen mukaan me keikumme 6. sukupuuttoaallon kynnyksellä aika lähellä vapaata pudotusta. Tarinan alku on kuitenkin aurinkoinen ja kesäinen. Se lähtee liikkeelle Hanskin kylästä, joka sijaitsee Virolahden rannikolla itäisellä Suomenlahdella. Sieltä on 10 minuutin soutumatka läheiselle Haminan luodolle.
Kyllä mulla on sieltä ihan lapsuuden kesistä on kiinnostus luontoon herännyt ja kaikki kesät on viettänyt mummolassa ihan pienestä pojasta lähtien.
Kun luin kirjaasi Viesti saarilta, niin myöskin mummo oli valjastettu näihin tutkimushommiin.
Joo, siinä saattoi olla yksi erityinen tapaus, jolla mummo erityisesti avusti näissä havainnon teossa, kun mä itse joudun lähtemään kouluun Tampereelle elokuun lopussa ja mummo sitten jatkoi havainnointia vielä syyskuussa.
Sun ensimmäinen saari sinun elämässäsi on Haminan luoto, se tulee tässä kirjassa esille ja sieltä lähti siis osittain sattumalta liikkeelle hyönteisharrastus, vai?
No ei se oikeastaan sieltä Haminan luodosta hyönteisharrastus lähtenyt, mutta Haminan luoto oli se lähin saari, siellä oli iso lintukolonia, tiiroja, lokkia, sotkia ja siellä me usein pojat käytiin ja se oli semmoinen mieluisa paikka, johon oli helppo meidän itsekin päästä. Mutta toki se oli osa tätä sitten luontoon herännyttä kiinnostusta. Siihen aikaan oli tavallista, että kaupunkilaispoikia oli maaseudulla paljon ja meitä oli suurempi joukko ja joku sitten helsinkiläispoika niin oli jostain saanut päähänsä tämän hyönteiskeräysharrastuksen, niin mä menin siihen sitten mukaan. No muilta se jäi, mutta muilta se harrastus jäi ja mulle se jäi sitten pysyväksi.
Niin minkä takia se jäi pysyväksi? Mikä sussa oli erilaista?
No se on vaikea toki sanoa. Jotenkin ehkä se sopi mun luonteelle. Ehkä mä hyvin mielelläni myöskin yksin luonnossa liikuin. Mulla oli myös sitten kouluaikana, mulla oli opettaja Tampereella keskikoulussa lukiossa, joka on edelleenkin elossa Juhan Taste, joka on pikkunisekäs tutkija ja hän sitten antoi mulle tämmöistä niin kuin ihan oikean biologin mallia.
Sitten lähdit opiskelemaan biologiaa ja sitten sen jälkeen väitöskirjan vaiheessa Englantiin tutkimaan lantakuoriaisia. Minkä takia niitä?
No joo, siinä on semmoinen pieni tarina takana. Itse asiassa jo ennen Englantiin lähtöä, kun mä tein gradutyötä, niin Helsingissä mä olin Lammin biologisella asemalla. Itse asiassa asuinkin siellä 1,5 vuotta, kesät, talvet, ja siellä tutustuin hyönteistutkijaan Hannu Koskela nimeltään, joka teki väitöskirjaa lantakuoriaisten ekologiasta, ja mä sitten siitä kovasti innostuin. Eli sinne Englantiin mennessä mulla oli jo tämä aihe mielissä, ja en saanut sieltä mitään sitten parempaa väitöskirjan aihetta, niin aloin sitten aika itsenäisesti tästä lantakuoriaisten yhteisöekologiasta tekemään väitöskirjaa.
Onko ihmiset naureskellut silloin, kun ne kuulee, että sä tutkit kakkakasoja?
No joo, tämä on semmoinen hassu juttu tavallaan, että aikuisetkin ihmiset, niin ne kokee sen sellainen sitten huvittavaksi ja varmasti kokisi vielä huvittavammaksi, jos tietäisi jotain yksityiskohtia siitä, niin kuin esimerkiksi, että mä väitöskirjatyön yhteydessä kannoin repussa Oxfordin keskustaan lähimmältä laitumelta vähintään noin 100 kiloa lehmän lantaa tutkimuksia varten.
Siis oliko ne lantakasat, jotka johdatti tämän elämäntyösi alulle?
Joo, itse asiassa näin se juuri on, että siis siinä vaiheessa sitten, kun mä tutkin näitä kovakuoriaisia, jotka siis lisääntyy lehmän lantakasoissa ja sitten uuden sukupolven kuoriaiset lentää kotikasasta pois, lähtee etsimään toista kasaa, niin se tosiaan sitten herätti mun kiinnostuksen tämmöiseen laikuttaiseen luontoon ja siinä eläviin eliölajeihin. Et on ihan totta, että tämä mun koko uran kestänyt kiinnostus elinympäristön rakenteeseen ja erityisesti pirstoutumisen ekologisiin ja geneettisiin ja evolutiivisiin vaikutuksiin, niin kyllä se on lehmän kakkakasoista lähtenyt liikkeelle, olkoonkin, että on sitten kasvanut vähän isompiin mittasuhteisiin.
Merkittävin työsarka on ollut näillä täpläverkkoperhosilla Ahvenanmaalla, mutta eikö niin, että sulla oli valtavasti tuuria, kun valitsit just tämän täpläverkkoperhosen?
Kyllä, näin oli. Että mä tosiaan niin siinä 20-luvun lopulla tutkin näitä kysymyksiä teoreettisesti matemaattisilla malleilla. Ja siinä vaiheessa sitten, kun ekologi olen, niin halusin löytää jonkun tällaisen ihan oikean tutkimuskohteen, jossa voitaisiin näiden mallien ennusteita testata. Ja sitten mä ihan tosiaan kävin kirjaimellisesti läpi koko Suomen perhoslajiston. Perhoset sen takia, että mulla oli se perhoskeräilytausta siellä ja mulla oli semmoinen tietty tuntemus perhosiin, jota oli hyvä sinne hyödyntää, mutta mä en tiennyt, mikä laji olisi sopiva. Ja sitten kävin tämän koko meikäläisen lajiston runsaat 100 lajia läpi ja valitsin sitten tämän täpläverkkoperhosen, jota en ollut koskaan nähnyt siinä vaiheessa vielä luonnossa, mutta valinta osoittautui sitten erittäin, no sattumalta onnekkaasti on hyväksi valinnaksi.
No minkä takia se oli hyvä valinta?
No sen takia, että tällä täpläverkkoperhosella Ahvenanmaan näillä katajakedoilla, niin sillä on juuri sellainen populaatiorakenne isossa mittakaavassa, joka on mua kovasti itseä kiinnostanut. Eli laji esiintyy tämmöisessä pienissä elinympäristön pirstaleissa Ahvenanmaalla. Näiden ketojen tiheydessä on alueellisia eroja, mikä on erittäin hyvä asia. Me voidaan tutkia siis ikään kuin enemmän ja vähemmän pirstoutuneita tilanteita. Sitten nämä kedot on hyvin selvärajaisia, ne on helppo löytää sieltä maastosta. Me on nyt kartoitettu kaikki kedot, mitä Ahvenanmaalla on, runsaat 4000 kappaletta. Ja sen lisäksi vielä tämän lajin biologia on hyvin tämmöinen tutkijaystävällinen. Toukat elää perheryhmissä, ne kutoo tämmöisen seittipesän ravintokassin ympärille. Ne on helppo löytää. Useimpien hyönteisten toukkiahan olisi hyvin vaikea löytää. Ja nämä on niin helppo löytää, että me vuosittain voidaan kartoittaa koko Ahvenanmaan mittakaavassa niin kaikkien ketojen kaikki pikkupopulaatiot. Ja tämä antaa tämmöisen erinomaisen lähtökohdan tutkimukselle.
Niin tätä täpläverkkoperhostutkimusta on tehty jo melkein parikymmentä vuotta. Mitkä on sitten ne kysymykset, mitkä siitä nousi?
No siis se lähti liikkeelle ihan tämmöistä peruskysymyksestä, että mitkä on ne ehdot, jotka mahdollistaa tietyn lajin esiintymisen pysyvästi laikuttaisessa ympäristössä. Miten paljon elinympäristöä pitää olla ja miten pirstoutunut se saa olla tai ei saa olla, jotta laji vielä tulisi toimeen. Mutta sitten vuosien kuluessa niin tähän on tullut monia muita kysymyksiä. Me on muun muassa tutkittu aika perusteellisesti sisäsiitoksen, joka on näissä pikkupopulaatioissa yleistä, sen vaikutusta yksilöiden menestymiseen ja jopa populaatioiden elossa säilymiseen. Me on tutkittu erilaisia evolutiivisia kysymyksiä, jopa Ahvenanmaan mittakaavassa tapahtuu kaiken aikaa mikroevoluutioita muun muassa tämän lajin liikkumisessa, kyvyssä ja siihen vaikuttavissa tekijöissä. Tässä kyllä on moneen suuntaan tämä tutkimus edennyt, olkoonkin, että nyt siellä kuitenkin, ainakin mun omassa mielessäni, nämä keskeiset kysymykset edelleenkin liittyy tähän elinympäristön rakenteeseen, sen sitten monenlaisiin vaikutuksiin lain biologiaan.
Me seisoskelemme tässä Viikin pellolla tosiaan huikaisevan kauniina talvipäivänä ja katselemme. Tässäkin itse asiassa näkyy metsäsaarekkeita. Missä vaiheessa sinulle kävi niin, että rupesit laajentamaan ajatusta, että hei hetkinen, että näitä ihan samoja mallejahan voi käyttää moneen muuhun kysymykseen, eli työstää näitä muiden lajien kanssa, vai oliko se alun perin se idea?
Ei se ollut. Et siis se, vielä väitöskirjavaiheessa me tosiaan tutkin tätä lantakorjaisproblematiikkaa, ja se oli tämmöisessä niin kuin pienessä mittakaavassa, missä ei ole kysymys niinkään yksittäistä populaatiosta, vaan yksilöiden kerääntymistä tämmöiseen lisääntymispaikkaan. Se oli sitten 80-luvun alussa, kun mä palasin Suomeen ja tein tutkimusta sitten muun muassa pikkunisäkkäistä. Yksi tutkimuskohde oli itse asiassa päästäisten populaatiot Itä-Suomen isojen järvien, muun muassa Koitereen saarilla, niin siinä oli sitten jo tämä isompi mittakaava. Mutta myöskin mä tein siinä sitten teoreettista tutkimusta, joka myöskin sitten laajentui niin kuin isompaan mittakaavaan, ja silloin jo puhuttiin sitten tämmöistä niin kuin pirstoutuneista populaatioista toisessa mielessä kuin tässä lantakorjaistapauksessa.
Nythän nämä kysymykset on todella tärkeitä. Eläinten ja eliöiden elinalueet on pirstoutumassa yhä pienemmiksi. Missä vaiheessa rupesit näkemään, että nämä on niin kuin tosi isoja kysymyksiä?
No siis mulle myöskin ne ihan perusbiologiset kysymykset on tosi isoja kysymyksiä, ja tämä mun työ on tosiaan perustutkimusta siinä mielessä, että kyllä mua tutkijana eniten kiinnostaa lajien biologia, ja siinä riittää jo haastetta kyllikseen, mutta toisaalta niin kyllä musta on semmoinen luonnonsuojelija Ilkka Hanski myöskin asunut jo ihan koululaista saakka, ja siinä mielessä niin pitkin matkaa olen ymmärtänyt sen, että näillä kysymyksillä on sitten merkitystä silloin, kun me halutaan ymmärtää sitä, että miten lajit säilyvät ja lajien monimuotoisuus säilyy tai ei säily sitten tietynlaisissa ympäristöissä. Ja toki nyt sitten viimeisten 20 vuoden aikana, kun on ymmärretty vielä paremmin se, että miten tämä monimuotoisuuden häviäminen, niin sen kaikkein merkittävin syy on elinympäristöjen häviäminen ja pirstoutuminen, niin toki sitten tässä tilanteessa niin on itsekin kiinnostunut näistä kysymyksistä yhä enemmän, ja on tehty tutkimusta, joka nyt toivottavasti on sitten, joka luo sitä tietopohjaa, jolla nyt periaatteessa näihin kysymyksiin voidaan niin sitten ihan niin kuin politiikankin tasolla puuttua.
Sinulla on kaksi kaimaa, kovakuoriaisia, Borneon vuoristossa.
Niin, tai itse niitä on enemmänkin. Myöskin Madagaskarilla on nykyään useampia kovakuoriaiskaimoja. Mulla on iso hanke ollut Madagaskarin sademetsässä selviä lantakuoriaisten evoluutiobiologiasta. Ja tropiikista löytyy paljon uusia hyönteislajeja edelleenkin, ja nyt näillä hyönteistieteilijöillä, jotka kuvaa näitä lajeja, niin heillä on tietysti vähän pulaa nyt siitä, että mikä nimi annetaan kullekin lajille, ja sitten tulee tämmöisiä satunnaisia Hans Kii kovakuoriaisia sinne sun tänne.
Niin, siis maailman lajeista on kuvattu noin 1 000 000, ja maailmassa on ehkä 5-7 miljoonaa kasvi- tai eläinlajia.
Joo, nämä on tämmöisiä lukuja, jotka usein esitetään. Jotkut tutkijat arvelee, että toistaiseksi kuvaamattomia eliölajeja, siis eläimiä, kasveja, sieniä on vieläkin enemmän, mutta kyllä mä itse luulin, että kyllä se 5-6-7 miljoonaa, niin se ehkä on se oikea luku. Toki sitten, jos mennään mikrobimaailmaan, niin siellä tilanne on sitten on ihan toisenlainen. Siellä myöskin koko lajikäsite on vähän toisen tyyppinen, mutta kyllä sitä luonnon monimuotoisuutta siellä on vieläkin enemmän kuin tässä näkyvässä maailmassa.
Ne kaksi kaimaa se siellä Borneon vuoristossa, niin ne olivat siis tulosta tämmöisestä opiskeluaikaisesta tai siis väitöskirja-aikaisesta retkestäsi sinne, ja se just osoittaa, että jos ruvetaan tutkimaan jotain ryhmää tarkemmin jossain näistä maailman runsaslajisimmista alueista, niin heti sieltä löytyy uutta.
Näin on. Tosin on sanottava, että myöskin Suomesta löytyy edelleenkin monista hyönteisryhmistä, sen ryhmistä jopa tieteelle uusia lajeja, joka vaan osoittaa tämän luonnon monimuotoisuuden suuruuden ja sen, että monia eliöryhmiä vieläkin on tutkittu niin vähän, että kaikkia lajeja ei tiedetä. Mutta ehkä siihen Borneon tapaukseen niin kaikkein eniten mun mielessä on kuitenkin se, että sen jälkeen kun mä kävin siellä itse 78, niin Borneon saaren metsistä on hävinnyt yli 30%, mikä tuntuu järkyttävältä luvulta. Eli yhden tutkijan puolen elämän aikana niin valtavan mantereen kokoisen saaren luonnon metsistä on hävinnyt kolmannes. Se on iso luku.
Näissä tutkimuksissa ne puhutaan muun muassa sukupuuttovelasta, siis siitä, että jos joku alue käy liian pieneksi, niin lajit kuolevat todennäköisesti joka tapauksessa, vaikka niitä vielä sieltä löytyisi.
Niin, siis sukupuuttovelka tosiaan viittaa siihen tilanteeseen, missä ympäristö on äskettäin muuttunut ja muuttunut niin tiettyjen lajien kannalta niin huonoksi, että nämä lajit ei enää siinä pitkän päälle tule toimeen, mutta ovat vielä elossa siitä syystä, että tämä lajien reagoiminen tähän ympäristömuutokseen, se kestää tietysti aikansa. Ja niinpä ne lajit, jotka on ikään kuin tuhon tuomittuja, muodostaa tämän sukupuuttovelan. Tämä on ihan tosiasia ja tästä on monenlaisia osoituksia, tutkimuksia. Ja tämä tietysti merkitsee sitä, että me ei taas tämän arkikokemuksen mukaan ymmärretä, miten vakava tämä tilanne on, koska nämä lajit nyt vielä on olemassa, vaikka oikeasti ne on jo ikään kuin tuhoon tuomittuja, jollei sitten ympäristön tila näiden lajien kannalta nykyisestä parane.
Olli Järvinen, edeltäjäni Helsingin yliopiston eläintieteen professorina, harmitteli usein sitä, että me suomalaiset ekologit emme aina ymmärrä, miten hienoja tutkimusmahdollisuuksia Suomen saaret ja saaristot eliökantoineen meille tarjoavat. Ehkä osin Ollin ansiosta monet omista tutkimuksistani liittyvät saariin, pienistä luodoista isoimpiin valtamerten saariin. Näin Ilkka Hanski kirjoittaa kirjassaan Viestejä saarilta. Monet merkittävät ekologiset tutkimukset on siis tehty saarilla. Ne ovat kiehtoneet biologeja ja auttaneet toisinaan näkemään asioita selvemmin tai uudella tavalla, kuten vaikkapa Darwin ja piipahdus Kalapaakkossaarilla. Ilkka Hanskin vetämä täpläverkkoperhostutkimus Ahvenanmaan saarilla on hyvin poikkeuksellinen hanke. Se on Hanskin mukaan kuin ekologian hiukkaskiihdytin, se kallis laite, jonka avulla voidaan sitten vastata moniin sellaisiin isoihin kysymyksiin, joihin ei voida vastata tavanomaisilla pienillä tutkimushankkeilla. Hanskin metapopulaatiotutkimusten avulla voidaan esimerkiksi arvioida, milloin elinympäristön pirstoutumisaste on saavuttamassa sukupuuttokynnyksen, eli milloin kamelin selkä taittuu, milloin elinympäristön rakenne on muuttunut lajille niin epäedulliseksi, että populaatio on tuhoon tuomittu. Yleisesti ottaen, mitä suurempi saari, sitä pienempi on lajin häviämisnopeus. Niinpä siis täsmäsuojelu, jossa rajataan suojeltavaksi mahdollisimman pienialaisia uhanalaisten lajien esiintymiä, ei saa Hanskilta kannatusta. Ihan yksinkertaisesti sen takia, että jos sillä pienellä alueella ylipäänsä on jotain uhanalaisia lajeja, niin niiden pienillä populaatioilla on väistämättä suuri riski hävitä nopeasti. Ja siis mitä pienempi populaatio, sitä suurempi riski. Ja silloin viime tingassa esiin voivat astua sellaisetkin kummajaiset kuin Murphyn laki tai sattuma, mistä kertoo surullisen kuuluisa Steven Saarten kalliopeukaloisen tapaus. Maailman museoista löytyy noin 15 yksilöä Uuden-Seelannin Steven Saarten kalliopeukaloista. Jokaisen niistä on kuulemma kerännyt 1800-luvun lopulla saarelle muuttaneen majakan vartijan Tibbles-niminen kissa. Tibbles siis sekä löysi kalliopeukaloisen että aiheutti saman tien sen sukupuuton pyydystämällä niitä. Steven Saari tosin oli vain kalliopeukaloisen viimeinen tyyssija maapallolla sen jälkeen, kun se oli jo aiemmin hävinnyt Uuden-Seelannin pääsaarilta, luultavasti maorien Uuteen-Seelantiin tuoman rotan saaliina. Viestejä saarilta kirja listaa pahimmaksi syyksi lajien sukupuuton uhalle juuri elinalueiden pirstoutumisen, mutta oman osansa saavat myös kaikenlaiset tulokaslajit, kuten vaikkapa rotat. Ja tulokaslajit saattavat hämmentää soppaa sikälikin, että tietyllä alueella elävien lajien lukumäärä saattaa jopa kasvaa, mutta toisaalta sitten eri alueiden lajisto yhdenmukaistuu. Ja niinpä kun asiaa katsellaan laajemmalla alueella ja koko maapallolla, niin lajimäärä vähenee. Ja tästä päästään tietenkin siihen, että mitä väliä lajien monimuotoisuudella tai koko suojelulla on. Ilkka Hanski listaa kirjassaan monia syitä siihen, miksi lajien monimuotoisuudesta pitäisi huolehtia. Ehkä päällimmäisenä on ajatus, että monimuotoisuutta kannattaa suojella ennen muuta siksi, että samalla suojellaan sellaista maapalloa, joka on sekä nykyisille että tuleville sukupolville hyvä elinpaikka ja samalla pyritään minimoimaan mahdollisia tulevia riskejä. Biologina Hanski lisää kuitenkin vielä yhden ajatuksen. Koska kaikilla suvullisesti lisääntyvillä eliöillä, kuten meillä ihmisillä, on isä ja äiti, ja näilläkin on isät ja äidit, niin edelleen loputtomiin. On ihmeellistä ajatella, että meistä jokaisen takana on katkeamaton esi-isien ja esiäitien ketju, muuten meitä ei olisi olemassa. Kulkemalla sukulinjoja pitkin riittävän pitkälle taaksepäin huomaamme luonnon monimuotoisuuden koostuvan omista sukulaisistamme. Eikö tässä ole kylliksi syytä suojella luonnon monimuotoisuutta? Ja siitä päästäänkin siihen, että nyt on jo kiire. Nimittäin eräät tutkijat ovat päätyneet tulokseen, että hyvin suuri osa maapallon lajistosta, ehkä noin puolet, on vaarassa kuolla sukupuuttoon seuraavan 100 tai 200 vuoden aikana. Maailman monimuotoisuuskeskittymät, hotspotit ovat tietenkin asia erikseen. Mutta mitä professori Ilkka Hanski tekisi, jos hän saisi päättää itsevaltian oikeudella Suomessa?
No mä en nyt päättäisi mitään kohtuutonta, koska sellaista päätöksestä ei olisi mitään hyötyä. Mutta päättäisin nyt sellaisia asioita kuin vaikkapa, että kaikki luonnontilaiset suot otetaan pois turvetuotannosta, tai siis turvetuotantoa ei enää uloteta tällä hetkellä vielä luonnontilaisille soille. Ja tämä nyt on hyvin kohtuullinen päätös ja olisi täysin, on täysin toteutettavissa, vaatii vaan sen poliittisen tahdon. Ja sitten mä myöskin päätän, että metsälain uudistus, joka nyt on käynnissä, niin se etenee oikeastaan siihen suuntaan, mihin se näyttää etenevänkin, ja metsien käsittely tulee entistä monimuotoisemmaksi. Ja että sille suurelle metsän omistajakunnan osalle, jolla sillä metsän taloudellisella tuotolla ei ole tämmöistä kaikkein suurinta merkitystä, niin heillä olisi sitten oikeus ja mahdollisuus, ja myöskin heitä neuvottaisiin siinä, miten sitä metsäomaisuutta voi käyttää niin, että se sillä on sekä taloudellista, sosiaalista että tätä niin kuin ekologista merkitystä.
Onko sulla joskus semmoinen olo, että puhut just siitä, että tässä on 6. sukupuuttoaalto edessä. Puhutaan, että jopa maan puolet lajeista voi hävitä seuraavien parin sadan vuoden aikana. Onko sulla joskus semmoinen olo, kun mun työkaverin huoneen seinällä oli pitkään sellainen pilapiirros. Mä en muista, onko se ton Pekka Saurin piirros, missä oli televisiokuva ja sitten siinä oli lumisadetta. Ja se taisi olla se televisio vastaanotin vielä väärinpäin. Sitten se luki alla teksti, että älkää säätäkö vastaanotinta, laitteessa ei ole mitään vikaa, että vika on todellisuudessa. Onko sulla semmoinen olo, että ihmiset on ihan kummallisia, kun ne ei niinku tajua, että mikä hätä tässä on?
No, en mä tiedä siis. Tokihan nyt monessa päin maailmaa, esimerkiksi Suomessa, niin eihän nyt tietysti ole näköpiirissä mitään, ei näkyvissä, käsin kosketeltavissa mitään sellaista välitöntä uhkaa, joka vaikka liittyisi luonnon monimuotoisuuden häviämiseen. Eli me ihmiset vaan ollaan nyt sellaisia, että jos joku asia ei ole meidän omin silmin nähtävissä, niin silloin me helposti ei sitten sen merkitystä oikein ymmärretä, etenkään jos kyseessä on tämmöiset pitkäaikaiset merkitykset. Itse toki toivoisin, että kun me nyt kuitenkin arkielämässäkin joudutaan nojaamaan tieteelliseen tutkimustietoon siinä mielessä, että kaikki meidän arjen tekijät, ympäristö, olosuhteet, ne on tieteellisen tutkimustyön tulosta loppujen lopuksi, niin me sitten myöskin omaksuttaisiin vähän tieteellisempi maailmankuva, kun me yritetään hallita tätä arkeamme ja ymmärtää arkeamme, eikä nojattaisi siihen arkikokemuksen maailmankuvaan, joka tietysti on ollut ihan riittävä tähän asti, mutta ei enää tällä hetkellä ole riittävä.
Ootko se synkkä mies vai ootko optimisti? Tuntuuko susta, että asioihin voidaan vielä tarttua?
Totta kai voidaan tarttua. Että siis, kyllähän kaikki on mahdollista, ja niin kuin mä oon joskus sanonut, niin sodathan osoittaa siis kaikkein nyt konkreettisemmin, miten kansakunnat kykenee ihmettekoihin, jos niin halutaan, jos ikään kuin on pakko.
No mikä on se tutkijan innostus? Mikä tutkijan työssä on niin kuin hauskinta? Tai kerro joku hetki, milloin sä oot ollut tosi innostunut. Onko se, kun asiat alkaa loksahtaa paikalleen? Äiti, evoluution teoriat.
Niin, no siihen varmaan on moniakin vastauksia, mutta toki se on uuden löytäminen. Se on se kaikkein innostavin ja jännittävin juttu, ja se nyt ei ollenkaan sitten vaikkapa uuden kovakorjaislajin löytäminen, vaan se on uuden käsitteen keksiminen ja sellaisen käsitteen keksiminen, jolla sitten voidaan ymmärtää ja selittää jotain, mitä on sitten luonnosta kerättyyn materiaaliin perustuen niin ensin kuvattu. Tämä on se kohokohta, eli tässä niin kuin sitten on, saa semmoisen mielikuvan itse, että nyt ymmärtää jotain sellaista, mitä aikaisemmin ei ole ymmärretty.
Radio Suomi.